Dnes znovu otvárame knihu proroka Daniela, teda rád by som tak voľne nadviazal na to, čo sme v pondelok spomenuli, keď sme s dodatkou Danielovej knihy príbeh o Zuzane čítali. Hovoril som vtedy, teda to, čo je dôležité, že kedy táto kniha vzniká, lepšie povedané tými inšpirovanými autormi, redaktormi je dopísaná Izraelu predložená čas rodiaceho sa tvrdého prenasledovania za Seleukovcov v 2. storočí pred Kristom a s tým aj rodiace sa na jednej strane martyrstvo, utrpenie týchto ľudí, mučenictvo ľudí, ktorí sa viery nevzdali a potom povstanie Makábi, ktorí v mene Božom pre ochranu ľudí proti Seleukovcom povstali. Teda celá kniha Danielova i tento rozmer sebe nosí a má byť povzbudením do času, keď pre vieru v Jahveho náboženská genocída prichádza, aby sa nezriekli svojej viery a vytrvali a pochopili, je tu niekto väčší, kto presahuje život a smrť a brány neba im otvára. To dnešné prvé čítanie nie je z dodatkov, ale z tej prvej časti, ktorú sme hovorili, že to tá tzv. Hagada, to rozprávanie, tie príbehy, v ktorých je predstavené dielo proroka Daniela, pôsobiaceho v čase babylonského zajatia, tých 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista. No a v pondelok sme spomenuli Hagadu a Midráš. Hagada rozprávanie, ktoré je v zásade fiktívne rozprávanie, skôr toto rozprávanie Boh predstavuje určité veci, ktoré chce komunikovať a zjaviť svojmu ľudu. Midráš je príbeh, ktorý má reálny historický základ a ten hagadský midráš, ten reálny základ je veľmi, veľmi voľný. Častokrát sú to veci, ktoré x storočí predtým sa stali alebo niekde inde sa stali a okolo toho je vystavený príbeh, ktorý má za cieľ, aby konkrétne Božie veci Izraelu zjavil. Ťažko teda povedať, či táto časť je priamo len midráš alebo hagadský midráš. A to, čo je podstatné, sú tu uvedené tri skutočnosti, ktoré môžeme spoločne zdieľať. My vieme z času babylonského zajatia, ako Boh trasie s Izraelom, aby sa hriechu zriekli, aby sa spamätali a cestou úprimného pokánia a obrovskej metanoji toho obrátenia, aby tento čas naplnili. Nebolo by to možné, keby pod osobitou ochranou Božou nespočívali, keď boli odlečení do geta medzi rieky Eufrat a Tigris. No a tá osobitná ochrana bola i skrze ľudí, ktorých pán tej babylonskej ríši povolával. V prvom z tých troch veľkých odlečení ľudí bola elita národa odlečená z Jeruzalema, Daniel medzi nich patril, ako mladý, vzdelaný syn zo šľachtickej rodiny, ako taký dostáva šancu, aby sa uplatnil aj v administratíve Nabuchodonozorovej ríše. My vieme, akým spôsobom na života na smrť tam stojí a nepodriadi sa veciam, ktoré ho od Boha oddelujú, ktorý jeho život premenia na cestu hriechu alebo modlárstva. A život preto riskuje a obstojí a pán ho osobitnými darmi mocou ducha naplní a osvieti, aby vďaka týmto darom mohol byť tým prostredníkom Božím, ktorý Izrael chráni. Častokrát sa mu však stalo, že sám znova musel vyjadriť, či skôr má rád to vysoké postavenie, ktoré mal u Nabuchodonozora, alebo či na prvom mieste Boha má. Keď Nabuchodonozor znova a znova s konkrétnymi vecami, či už modlárskymi, alebo amorálnymi, alebo zlými, a voči Izraelu i voči iným prichádzal. Jedna z tých vecí bola i povinná modloslužba všetkých ľudí v babylonskej ríši, ktorí sa mali zrieknúť svojich bohov a tej ustanovenej modli sa kláňať. A to, čo počujeme, Daniel a teda plus ďalší traja, boli tí, ktorí sa postavili proti a ktorí obstáli a sa svojho boha nevzdali. No a títo boli potom predstavení, tí traja pred Nabuchodonozora, aby sa zriekli svojho boha a pána. Teda toto je ten kontext príbehu, ktorý sa tu ukazuje. No a teda ten prvý význam, čo chcem spomenúť, je práve to, ako pomocou takýchto udalostí, v ktorých Boh vstúpil osobitnou mocou aj zázrakom do tej situácie, do toho trápenia, kde Nabuchodonozor bol odvrátený od toho, aby či už týchto ľudí zabil, alebo aby nútil aj tých odlečených Izraelitov, že by sa svojej viery zriekli. Ovocím tohto bolo práve to, nech je zvelebený Boh Siracha, Midracha a Abdenaga, teda to sú tie babylonské mená, ktoré im dali, keď ich do služby v babylonskej ríši povolali. teda prvé znamenie Boha, ktorý pôsobí skrze ľudí, čo sú mu verní na život a na smrť, aby skrze túto vernosť to Božie, čo sa ukáže alebo naplní, prinieslo ovocie aj pre druhých a naplňalo dielo Boha na tejto zemi. To druhé, čo chcem spomenúť, je pohľad na tajomstvo ohňa. Stravujúci oheň, Boh, ktorý očisťuje, ale i súd Boží, ktorý sa človeku prináša, ako keby tu bolo predstavené to tajomstvo stravujúceho ohňa, súdu Boha, do ktorého ktokoľvek z nás príde čas, že padne. A my by sme tam naozaj zostali ako takí, ktorí veľmi rýchlo zhoria, lebo sme ľudia krehkí a i svojimi hriechmi alebo neprávosťou obťažení. Avšak je tu niekto väčší, ten s výzorom syna bohov, Ezechielovský syn človeka, teda Mesiáš, ktorý prichádza, ktorý vstupuje do drámy, do ohňa Božieho súdu a ľudskej neprávosti a zachraňuje obyčajného človeka. Teda znova ten pôstny pohľad na vykupiteľa, ktorý vstupuje do drámy nášho hriechu a našej neprávosti so svojím odpustením, so svojou záchranou, so svojím vykúpením. A to plastické vyjadrenie v tej dráme ohňa, v ktorej človek mohol zhorieť alebo zhára svoje neprávosti, v tom, čo nás ubíja a rozbíja, prichádza niekto, kto nás zachraňuje a nový život nám dáva. No a ten tretí význam, ktorý môžeme tu zobrať za svoj, asi uvedomiť, je ten zápas pôstny s našim hriechom a neprávosťou ako takou, čo i niektorí zo svätých vnímali, ako že sa človek v ohni nachádza, keď skutočne sa nebojí v pravde až do hĺbky svoje srdce pred Bohom otvoriť, pomenovať alebo nechať usvedčiť tie konkrétne veci, ktoré ako keby neboli vykúpené v nás a sú stále krehké či hriešne a s tým úprimne zápasiť. Ten zápas častokrát je veľmi náročný, hlavne vo veciach, ktoré nás dlhodobo omíňajú, v čom nie sme slobodní, v čom naozaj to zranenie aj vnútorné máme, alebo ten kríž, ktorý sme navštívení a častokrát tak, ako keby tým ohňom, ak zápasíme, prechádzame. A do toho vstupuje Pán, alebo sme pozvaní, aby sme pozvali Boha a Pána, aby tam vstúpil do toho ohňa, aby nás to z toho vyviedol, aby nás cez to previedol, aby nám dal silu zvíťaziť a posunúť sa ďalej na ceste viery a života, ktorom človek nad hriechom víťazí a Božím človekom sa stáva. Skúsme teda tieto tri obrazy, z tých možno viacerých, zobrať ako také pozvanie, aby sme si uvedomili na strane jednej Pána, ktorý nás vykupuje, pre ktorého sa otvárame, zápas, ktorý postupujeme, s jeho pomocou cez oheň prechádzame a zároveň aj ovocie toho zápasu a ohňa, to znamenie a svedectvo ľudí, ktorí týmto svetom kráčajú a ukazujú, že dá sa proti hriechu postaviť, dá sa inou cestou, než tento svet ukazuje po zemi podľa viery aj kráčať. Nuž, keď takéto niečo si človek uvedomí, že teda prechádzajú cez oheň, Pán nás pozýva, aby sme zápasili a víťazili a túto cestu podstúpili, je treba, aby sme prijali pravdu, ktorá nás vyslobodí. Sme Abrahamovo potomstvo, hovoria tamtí. Áno, podľa tela z bedierieho ste, ale či aj podľa viery? Robíte skutok viery, tie skutky Abrahamove, skutok Abrahamov, a de facto biblicky je uveril Bohu a požiteľov sa mu to za spravodlivosť. A oni odmietli uveriť Mesiáša, ktorý naplnil tie znamenia, vďaka ktorým svedčil Boh o ňom, že toto je ten, ktorý od neho k ľuďom prichádza. Teda ten skutok Abrahamov nenaplnili a v tom širšom slova zmysle po tej pravde pošliapali práve v tým, že to pácha hriechy otrok. Teda neboli v tej pravde Božej, ale boli skôr v niečom úplne inom. A to bol spôsob života, kde Boha verili, Abrahamovým potomstvom sa nazývali, ale Bohu neuverili. Teda to konkrétne slovo, ktoré z hriechu usvedčuje a na strane druhej cestu ukazuje, to neboli schopní prijať a svojim životom naplniť. Až teda keď ideme do tej miery našej viery, že od viery v Boha, od toho, že poviem, Ježiš je môj vykupiteľ a Pán, prichádzam do toho, že verím Bohu, čo mi hovorí do mojho hriechu, do mojej slabosti, do mojho zápasu a že Ježiš sa tých vecí bolavých vo mne dotýka, až tam potom môžem kráčať tou cestou skutočného Abrahamovho potomstva, ktoré sa stretne s Mesiášom, ktoré zakúsi tú pravdu, ktorá vyslobodzuje práve pre schopnosť toto všetko v tom ohni cesty Bohu predložiť a zakúsiť syna človeka, ktorý s výzrom Bohov prichádza povedané knihou Danielovou, tou s mocou živého Boha nás posvecuje a zachraňuje. Nuž, ako sa možno dnes tohto miesta tým biblickým spôsobom rozpráva, ale rovnako cítim tú náročnosť, ako možno i vy, že niekedy to nie je ľahké pretaviť do slova konkrétneho skutku alebo tej konkrétnej všednosti a náročnosti nášho života. Vyprosujme si teda Božiu milosť a dary Svätého Ducha, aby sme to s jeho pomocou dokázali a i tie dni, ktoré sú pred nami v našom pôstnom putovaní, aby sme zúročili. Amen.